I dag falder der dom i den stærkt omtalte sag, hvor en 33-årig mand er tiltalt for tre uhyggelige forbrydelser. Nemlig drabet på Emilie Meng i 2016, overfaldet på en 15-årig efterskoleelev i Sorø i 2022 og bortførelse, mishandling og voldtægt af en 13-årig pige fra Kirkerup året efter.
Der er altså en person, der kunne gå iblandt os, og der kunne være, ja, nede i den lokale borger, skulle man møde ham. Det var ikke en nabo, ikke? Altså, arbejdskollegaer kan man jo se også, ikke? Altså, det er jo helt, synes jeg, er ret skræmmende.
Det er længe siden, at så mange mennesker har fulgt så opmærksom med i en retssag som den her.
Der er plads til ca. 65 tilhører i retssalen, og nogle af dem, der var kommet for at overvære retssagen, ankom allerede i løbet af natten for at lægge sig i kø. 16 medier har på forhånd ønsket at reservere en plads i retten i Næstved, og tre af dem, de er fra udlandet.
Mit navn er Niels Thorsen, og min gæst i dag er Line Våben, der dækker sagen for Politikken. Og hende spørger jeg, hvilken type af ofre og hvad for en slags gerningsmænd det er, der åbenbart optages allermest. Og hvorfor den sult efter makabre detaljer godt kan gå hen og blive et problem. Det er fredag den 28. juni. Du lytter til Politikken.
Retten i Næstved ligger i en gammel kaserne, som ligger en lille smule uden for centrum af byen. Det er sådan nogle bygninger, der ligger meget smukt faktisk med græs rundt om. Her i maj og juni, hvor jeg dækkede den her retssag, der har det været solskin og godt vejr. Og det, man lægger mærke til, når man kommer hen mod retsbygningen, så det første, som falder ind i øjnene, det er, at der meget ofte er en meget, meget, meget lang kø til at komme ind i retten. Der er jo journalister, der er naturligvis også dem, der skal være til stede, retsbetjente, der er dommer, der er nævninge og andre, der har deres gang i den her retsbygning. Men der er også en anden gruppe mennesker, som er der af en anden årsag.
Og hvem er det?
Jamen, det er jo helt almindelige mennesker, vil jeg sige. Altså tilhører, som man ofte ser, når man dækker retssager. Men lige præcis i denne her sag har omfanget været utrolig stort. Det er mennesker i alle aldre, men mange af dem er faktisk helt unge mennesker. Også unge kvinder. Og de fortæller, flere af dem, at de kommer, fordi at de er nysgerrige.
Folk venter i kø i timevis for at komme ind til Kirkerup-retssagen, hvor en 33-årig mand er tiltalt for blandt andet drabet på Emilie Meng.
Det vækker bare så stor interesse, plus at jeg synes, at alle skal være oplyst om det her.
En af de forurettet, der har været med i sagen, har jo været jævnaldrende med os, og derfor er det jo også en sag, som ligger står nær til os rent personligt. Ikke?
Der er nogen her i køen, der allerede var her klokken 3.
Nogle af dem er mødt op flere timer før retten møder. Og til de allerførste retsdage, der var mennesker, som faktisk overnattede i telt uden for retsbygningen, for at sikre sig en plads inde i retslokalet, når en tiltalt for de her forbrydelser skulle afhøres.
Jeg har set det overalt i medierne, og jeg synes generelt bare, true crime er virkelig interessant.
Er det upassende at vælge ind til en retssag, hvor der er så voldsomme forbrydelser og ofre og pårørende, fordi at man selv har en personlig interesse?
Det vil nogen jo nok mene. Men altså, hvis jeg havde syntes det, så var jeg jo ikke kommet.
Jeg kan sagtens forstå, at nogen ville synes, at det godt kunne være grænseoverskridende, at man dukker op uden at have nogen personlig tilknytning.
Jeg synes, det kommer lidt an på, hvilken tilgang...
Bare lige for at forstå, hvad det er for en situation, de er kommet for at overvære. Hvad er det for en retssag, det drejer sig om det her?
Jamen, det drejer sig jo om en retssag, som på mange måder er historisk. Det er sjældent, at vi har en sag som denne her, hvor der er tale om en mand, som angiveligt og ifølge anklagemyndigheden har kidnappet, forsøgt kidnappet, har frihedsberøvet, voldtaget, begået seksuelle overgreb på vold imod forskellige unge kvinder og også slået en af dem ihjel. Det er en meget, meget, meget grov sag. Og en stribe af forbrydelser, han er tiltalt for. Og man taler jo om, at det er en serieforbryder, og det er ikke bare en serieforbryder, det er også en, der begår de her forbrydelser mod helt, helt unge kvinder.
der kan ikke komme nogen afslutning uden en afklaring, fordi vi har brug for at vide, hvad der skete, og vi har brug for at vide, hvorfor hun blev taget fra os. Før der kan man ikke få sagt ordentligt farvel. Man føler ikke, hun hviler, før man har fundet ud af det. Og jeg tror heller ikke, at os, der stadig er her, vi hviler heller ikke endnu.
Men Line, du sidder der jo. En stribe af dine kollegaer, de sidder der i fjernsynet, på nettet, i aviserne. Alle mulige steder vil de her mennesker jo kunne orientere sig om, hvad der foregår i den her sag og følge med. Har du en idé om, hvorfor de partout vil være der selv?
Jamen, allerede inden denne her sag kom for, der indskærpede både anklagemyndigheden, men også andre institutioner, som Red Barnet osv., at de ønskede, at pressen ville forsøge at tage hensyn til ofrene i den her sag ved at referere så skånsomt som muligt for de forbrydelser, som de her unge kvinder havde været ude for. Og det betyder, at pressen i vidt omfang, forskelligt fra medie til medie, men alligevel har holdt sig tilbage med at fortælle nogle af de meget grove og meget ubehagelige detaljer, der er i sagen.
Han er for det første sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 261 styk 2. Han er sigtet for at have frihedsberøvet den 13-årige mod sin vilje og have taget hende med til sin bopæl. Den anden sigtelse er overtrædelse af straffelovens paragraf 216 styk 1, hvor han er sigtet for flere gange med vold og trusler om vold at have udsat den 13-årige for voldtægt.
Og nogle af de tilhører, der kommer, de kommer ganske enkelt for at høre det, som pressen ikke formidler. Ganske enkelt for at få stillet den nysgerrighed, de ikke får stillet ved at følge sagen, selvom at der bliver live-blokket fra retslokalet.
Så når retten og dermed medierne skruer ned for de brutale detaljer, så er der altså nogen, der møder op for selv at skrue op igen for knappen.
Det er der, og det vi jo også kan se, det er jo, at mange af de detaljer så bliver refereret på sociale medier, som for eksempel Reddit, hvor man kan jo dele alskens slags slibrigheder og sladder.
Og hvad tænker du, at det går ud på for de mennesker her?
Det er jo noget med at få stillet en nysgerrighed, og det kan man jo måske synes er usmageligt, men der er jo en fascination simpelthen af det, man kalder true crime. Det fylder utrolig meget folk, store podcasts og bøger om det her emne. Og der er nogen, der ganske enkelt ser det her som underholdning på lige plan med at læse en god kriminalroman eller se en serie på Netflix. Så kan de komme herned og få stillet deres nysgerrighed og deres fascination.
I fiktionen, der er vi jo også i tv-serier, i store film, helt tilbage i de sort-hvide dage, der har det jo også været serieforbrydere, eller forbrydelser i hvert fald, som altid har tiltrukket et publikum.
Der er ingen tvivl om, at vi som mennesker er fascineret af lovovertrædere. Altså, det er jo også en eller anden form for social funktion. Vi har nogle regler, og dem skal vi alle sammen følge. Og så bliver vores blik rettet hen imod dem, der træder ved siden af. Så jeg tror, der er en helt elementær fascination af forbryderen, også af ondskab, kan man sige. Men den her dyrkelse af det, som vi ser på sociale medier, som vi også ser i alle mulige forskellige frembringelser, ikke bare af fiktion, men også af podcast om virkelige begivenheder. Det er noget nyt og noget, der har fået et helt utroligt stort omfang de senere år. Og medierne, ja, de kan jo se, at det er noget, læserne og brugerne og lytterne er interesseret i. De klikker, og de lytter, og de følger med. Og derfor bliver det jo også produceret. Men jeg tror også, det handler om, at vi lever i et meget velordnet samfund, altså hvor der jo faktisk ikke foregår noget, der er særlig voldsomt for langt de fleste. Og så kan man jo godt have en lyst til at komme ind og røre ved nogle af de her ting, og mærke nogle af de følelser. Altså det, der er fremmed for os, det bliver vi fascineret af. Og når vi hører en true crime podcast eller følger med i en retssag som denne her, så kan man stå udefra og gyse, mens man selv er et trygt sted. Det er lidt ligesom at være i Tivoli og tage den højeste rutsjebane. Altså man har bælte på, og man ryger ikke ud af vognen, men man får et sug i maven. Men der er også noget ved denne her sag, som gør, at den har en særlig, kan man sige, attraktion eller fascinationskraft. Det er utrolig sjældent, at vi har de her seksualdrabssager, serieforbrydere. Men ikke desto mindre, så er det noget af det, som pressen dækker allermest intensivt, og som folk er allermest interesseret i. Og det handler blandt andet om det, som man kalder et offerhierarki.
Det er et vildt ord.
Ja, det er et begreb, man henter fra det, der hedder victimologien, som er, hvad skal man sige, læren om ofre og relationen mellem offer og gerningsmand. Og det er sådan, at der er en norsk kriminolog, som helt tilbage i 80'erne, Niels Christie hedder han, han opfandt et begreb, som hedder det ideelle offer. Sådan i et forsøg på at beskrive den, hvad skal man sige, sympati og medfølelse, som omfatter nogen ofre frem for andre.
Og det vil sige, at hierarkiet gælder i virkeligheden, altså den, som, det offer, som er i toppen af hierarkiet, det er et offer, som vil påkalde sig allermest interesse fra omverdenen.
Allermest interesse og allermest sympati.
Okay, og hvordan ser det hierarki ud?
Jamen faktisk har han lavet sådan en beskrivelse af det, som jeg lige kan læse op. Altså når ham her, Niels Christie, han formulerede det på denne her måde. Det ideelle offer er en ung, uskyldig kvinde i gang med en god handling, som bliver angrebet af en ukendt fremmed.
Okay.
Det vil sige, at en ung kvinde, som er på vej hjem fra byen, eller som er på vej hjem fra en veninde, eller som i det hele taget er i gang med noget fuldstændig uskyldigt, og som på ingen måde selv har sat sig i en dårlig situation, som bliver overfaldet af en fremmed mand. Det er helt oppe i toppen af offerhierarkiet. Det er det, han kalder det ideelle offer.
Og hvem ligger så i bunden af offerhierarkiet?
Jamen, det gør jo for eksempel folk, som af den ene eller den anden grund, vi tænker lidt mere selv er ude om det. Altså, mere har sat sig i en situation, hvor de kan blive et offer. Og det kunne for eksempel være en misbruger, en sexarbejder, en som færdes steder, hvor man risikerer at blive overfaldet, en som selv er involveret i kriminalitet, en narkokurér, et bandemedlem. Sådan nogen, som, hvor vi tænker, det har de selv været udenom. De ligger i den helt anden ende af skalaen, og dem har vi ikke lige så meget sympati for. Vi er ikke lige så optaget af den kriminalitet, de begår, når de bliver ofre. Det afspejles også i medieopmærksomheden. Så hvis man siger, at folk er meget optaget af drabet på Emilie Meng eller Mia Skadehauge, som vi også har set sager med, så er de mindre optaget af for eksempel Bettina Olsen og Gulsema Barain, hvor den ene var en voldsramt kvinde, og den anden var en afghansk flygtningekvinde. De to kvinder er der ikke så mange, der har hørt om, selvom de er blevet dræbt præcis de samme år som de andre kvinder. Og det handler om offerhierarkiet.
Det lyder jo også en lille smule som en parallel til det, man taler om i en spillefilm eller i en roman, at det er vigtigt, at du kan identificere dig med hovedpersonen, og det vil sige, det skal være en person, du kan føle sympati for. Spiller det også ind her?
Helt sikkert. Altså, vi identificerer os jo mere med et helt uskyldigt offer på vores egen alder, vores eget køn. Det kunne også ske for mig. Så jeg har jo lettere ved at identificere mig med Emilie Mengs forældre, kan man sige, fordi jeg selv har en datter på samme alder. Så der er helt klart noget der. Og det er jo ikke det samme som, at de her ofre, altså det er jo forfærdeligt, det de har været ude for. Men når man ser på mediernes interesse, offentlighedens interesse, så er der nogle af de her ting, der er på spil.
Jeg har faktisk to gange interviewet Kim Varels forældre. Hun blev jo slået ihjel i en ubåd af Peter Madsen. Og de var meget frustrerede over, at hele opmærksomheden i offentligheden altid gik hen på ham. Så gik der et halvt år, så gik der et år, så prøvede han at flygte fra fængslet. Så var det igen ham, der var historien, og de tænkte, jamen, det er jo hende, det handler om.
Ja, det er en anden ting, at der er ingen tvivl om, at blikket rettes mod gerningsmanden, at han suger en masse opmærksomhed til sig, også i de her store kriminalsager. Det er jo forstemmende, vil nogen mene, at man kalder drabet på Kim Wall for Peter Madsen-sagen.
Mm.
Det er som om, at denne her ondskab, det her, hvad skal man sige, den her gåde, som det er, hvordan kunne han finde på at gøre det her? Det er ligesom om, vi drages hen imod den tilsyneladende uløselige gåde, der ligger inde i den forfærdelige gerning. Og indimellem så glemmer vi de her ofre. De drukner ligesom i den opmærksomhed. Og selvom vi har hørt rigtig meget om Emilie Meng på det tidspunkt, hvor vi ikke vidste, hvem der havde slået hende ihjel, så har vi også i tiden op til retssagen her hørt rigtig meget om gerningsmanden og hans fortid og hans liv.
Jeg kan ikke være med at tænke på, og jeg ved ikke, om du har svaret, jeg har det ikke, om der et eller andet sted i det, ud over underholdning og fascination, også ligger noget rationelt i det, at hvad er det vigtigt, at vi bliver klogere omkring her? Det er, hvordan kan sådan en fyr finde på at opføre sig? At det er det, vi har brug for at finde ud af?
Nu gætter jeg bare, men jeg tror også, det handler om, at det er noget, vi ikke kan få til at gå op. Vi forsøger på en eller anden måde med vores rationale at sige, jamen, hvordan kunne han finde på det? Hvad er forklaringen? Hvorfor er det endt sådan her? Og det er ligesom om, at det, vi kan ikke få det der til at gå i hak. Og det bliver vi ligesom ved med at lede efter det svar. Altså, tungen bliver ligesom ved med at søge hen til det sted i kinden, hvor der er et lille sår. Og det er som om, vi ikke rigtig kan give slip på det uløselige puslespil der. Men når jeg taler om denne her fascination, som offentligheden har, og almindelige mennesker har af det her, så er det jo også vigtigt at huske, at medierne har jo også et ansvar. Når vi laver podcast som denne her, når vi laver live-blogging, som vi også har gjort fra retslokalet, når vi laver alle mulige former for optakter og nedlæg og dækker sådan en retssag som denne her dag for dag, så er vi jo også med til lige præcis det her. Så jeg synes ikke, at medierne sådan skal holde sig for gode eller helgenkåre sig selv i den her sammenhæng. Men jeg synes helt klart, at det er også et spørgsmål, vi må stille os selv fra sag til sag. I hvilket omfang behøver vi at dække det her? Hvad er nødvendigt for brugerne at vide? Hvor mange ressourcer vil vi kaste ind i det? Skal vi med til alle retsmøder? Skal vi referere live? Den slags. De spørgsmål skal man hele tiden stille sig selv, synes jeg.
Og hvordan afgør du, hvad du skal referere, og hvad du skal lade være med at referere?
Jamen her på Politikken har vi jo valgt en meget konservativ holdning i forhold til, hvad vi refererer af detaljer. Vi holder kortene tæt ind til kroppen. Så det er én måde at filtrere det her på. Men retten beslutter også undervejs. For eksempel er der jo ting, der foregår for lukkede døre, hvor ingen kan komme til at høre det. Men der er også visse dele af den her sag, hvor der er blevet nedlagt det, der hedder referatforbud. Og så må man ikke referere, hvad der bliver sagt. Og det referatforbud, for eksempel fra de politifolk, som fandt den 13-årige pige, som havde været udsat for kidnapning og frihedsberøvelse i 27 timer, og været udsat for alle mulige seksuelle overgreb, da de fortæller om, hvordan de finder hende, da de stormer huset. Det bliver der nedlagt referatforbud imod, som så bliver ophævet godt nok dagen efter. Men forbuddet, det er fordi, at retten jo ikke tænker, at de helt ved, hvad de her mænd kommer til at sige, og de kan være bekymrede for, hvorvidt de kommer til at sige noget, der er til skade for den 13-årige. Så det er ligesom om, at retten forsøger på alle mulige måder også at sætte nogle gærer ned, fordi man er bekymret for den her udvikling, hvor alting ligesom i løbet af 5 minutter enten bliver refereret i et medie, eller af nogle tilhører, der lægger det ud på et andet socialt sladdermedie. Så man forsøger ligesom at lægge begrænsninger ned over dem, der er til stede i retslokalet.
Og når medierne får sådan et forbud mod at referere visse detaljer, så er vi jo altså vant til at håndtere de ting, så er vi jo nødt til at lade være med det. Hvordan reagerer de almindelige mennesker, der er inde og bare lytte af interesse og nysgerrighed?
Jamen, jeg følger jo ikke med i, hvad folk lægger ud på diverse medier, men det, jeg i hvert fald bare kan konstatere, er, at mange af de detaljer, vi udlader, og som også medier som Ekstrabladet og TV2 også har valgt ikke at tage med, de ligger og florerer derude hvis man skulle være nysgerrig efter at vide helt specifikt, hvad der er foregået, jamen så er det jo bare et par klik væk.
Jamen kan man ikke komme efter dem, så der har fortalt det videre på nettet?
Det, der er decideret forbud imod, jo, det kan du, men du kan jo ikke begrænse, at folk har haft adgang til et anklageskrift og har refereret i detaljer, hvad der står i det.
Hvordan kan det blive til et problem?
Jamen, når der gang på gang er forskellige medier og mennesker, der overtræder navneforbud, der for eksempel som Rasmus Paludan lægger anklageskriftet frit ud på nettet, så alle kan læse det, eller at folk refererer en masse af de her ting på forskellige sociale medier, så kan man jo godt forestille sig, at der i fremtiden kommer til at blive nedlagt langt flere referatforbud, der bliver langt mere lukkede døre. Måske kan det ende med, at man ikke kan lave live-blogs fra retssalene, fordi man simpelthen synes, det kommer for ufiltreret ud i virkeligheden. Så det, mener jeg jo, kan skabe nogle tilstande, som er dybt problematiske for os, der refererer fra retssystemet. Der gik jo ikke ret lang tid, så vidste alle i offentligheden, hvem den her gerningsmand var, hvor han arbejdede, hvor han havde gået i gymnasiet, og han havde været fodboldtræner her og der og alle vegne, og hans navn lå ude på nettet. Og faktisk har Ekstra Bladet jo valgt at køre med hans navn hele vejen igennem, fordi de vurderer, at han alligevel får en straf for det, han har erkendt, som er så hård, at de ikke ser nogen grund til at beskytte hans navn. Det, man skal huske, det er, at når man kommer derned og sætter sig som tilhører i den retssag, så risikerer man jo at få mere, end man havde lyst til at høre. Det er jo sådan, at jeg og min kollega Morten Skjoldager, som dækker sagen, vi er jo på arbejde, og det vil sige, at vi skal sidde der. I det, vi skriver, der sorterer vi jo rigtig meget fra af hensyn til både de efterladte og de pårørende, de involverede i sagen. Så rigtig mange detaljer om de overgreb, som denne her mand er anklaget for at have begået, og i et vist omfang også have tilstået, det er detaljer omkring både, hvad han har gjort, hvordan han har gjort det, med hvilke midler. Det er beskrivelser af blandt andet pornografisk materiale, der er fundet på hans computer, som også involverer børn, i en detaljeringsgrad, som er virkelig, virkelig voldsom. Jeg selv har haft fysisk kvalme af at lytte til det, og det er billeder, som bliver vist i retten, som du aldrig får ud af hovedet igen. Og som jeg kan have svært ved at forstå, at man frivilligt sætter sig ned for at høre og se. Nogle af de her mennesker, de sidder og strikker og spiser slik. I pauserne, der diskuterer de for og imod og snakker om, hvilke podcast de skal hjem og høre, når de kommer fra retten. Man kan ikke undgå at få et indtryk af, at for dem er det her underholdning.
Tak for, at du kom her, Line, og fortalte os om det også.
Selv tak.
Det var alt for nu. Dagens afsnit var produceret af Frederik Gabrielsson med research af Jonas Bak Madsen. Redaktør er Nina Krav. Vi har i dag brugt klip fra DR, TV2, TV2 Øst, TV2 Eko og talkshowet Skavlan. Mit navn er Niels Thorsen. Du lytter til Politikken.